Novinárenie.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Wenn das Starwas so gut ist, dass wir jetzt
die Gute sind, dann ist das auch gut. Ich glaube, Jennifer Lopez.
Novinárenie. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinárenie.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, moje ime je Nikola Denčić, slušate Novinárenie. Emisiju počinjemo pregledom najaktuelnijih dešavanja iz sveta. Najmanje 30 osoba stradalo je u Sjedinjenim Američkim Državama u naletu snežne oluje nazvane Snowzilla, koja je pogodila veći deo istočne obale. Snežnom olujom pogođeno je 85 miliona stanovnika kojima je savjetovano da ne izlazi iz kuće. Odlazak na posao širom istočne obale je otežan usled klizavih puteva i poremećenih tranzitnih linija, prenosi Associated Press. Mnoge metrolinije su otkazane ili odložene, a poremećen je i red letenja nakon što je skoro 12.000 letova otkazano tokom vikenda, dok su najveće aviokompanije otkazale letove i za danas. U Njujorku je snežni pokrivač dostigao gotovo rekordnih 68 cm, a putevi, mostovi i tuneli bili su zatvoreni do nedelje ujutro. Putevi su ponovo otvoreni širom Njujorka, kao i na Long Islandu i u New Jerseyu. Predstave na Broadwayu, koje su u subotu bile otkazane, ponovo se prikazuju i muzeji su otvoreni, javlja France Press. Međutim, muzeji u Vašingtonu i dalje ne rade, dok je predstavnički dom Sjedinjenih Država odložio glasanje do februara zbog, kako navode, problema sa putovanjima do kojih je dovela oluja. Državne institucije i škole u Vašingtonu bit će zatvorene i danas. Ministri unutrašnjih poslova Evropske unije sastaće se danas u Amsterdamu na neformalnom sastanku na kojem će razgovarati o opcijama za produžavanje privremenih pograničnih kontrola u Schengen zoni kako bi se kontrolisao priliv migranata. Pošto dođe proleće i istekne rok privremene pogranične kontrole na granicama Nemačke i Austrije sredinom maja, jedini način održavanja granične kontrole bio bi aktiviranje člana 26 Schengenskog sporazuma koji do sad nije korišćen, navela je slovenačka agencija STA. Taj član dozvoljava da jedna ili više članica uvede dvogodišnju kontrolu na svojim granicama. Još nismo promenili taj mehanizam, ali takva mogućnost postoji i komisija je spremna da je iskoristi ako treba, rekla je nedavno jedna portparolka Evropske komisije govoreći o eventualnom produženju kontrola na 2 godine, prenela je agencija Reuters. Prema njenim rečima, Evropska unija još nije u takvoj situaciji, ali će ministri unutrašnjih poslova u Amsterdamu imati prilike da razgovaraju o tome. Portparolka je poručila da su na agendi koraci koje bi trebalo preduzeti ili koji će morati da se preduzmu kada se približimo isteku maksimalnog perioda produženja u maju. Nastavljamo novinarenjem pregledom dešavanja u regionu. Bosna i Hercegovina bi 15. februara trebalo da preda zahtev za članstvo u Evropsku uniju. Kako prenose regionalni mediji, u ime Holandije predsedavajuće članice stiglo je službeno obaveštenje sa potvrdom datuma. Prema saznanjima iz Brisela, Evropska unija očekuje od BiH da do datuma predaje zahteva za članstvo pokaže vidnu radnu aktivnost za rešavanje pitanja koordinacijskog mehanizma i prilagođavanja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Prema pisanju listova u Bosni i Hercegovini, vlasti užurbano rade na rešavanju ovih pitanja, tako da bi u toku ove sedmice ona trebalo da budu rešena. Agencija Reuters objavila je analizu u kojoj se navodi da zbog uništene ekonomije i etničkih podela mnogi ne veruju da bi Bosna i Hercegovina mogla postati članica Evropske unije pre 2025. godine. Za deo stručne javnosti je i ta godina iz sadašnje perspektive optimistična ako se uzme u obzir da u BiH reforme idu sporo, a u mnogim oblastima dolazi i do pogoršanja situacije. O trenutnim dešavanjima u Bosni i Hercegovini za naš radio govorio je profesor Fakulteta političkih nauka u Banja Luci Miloš Šolaja. Prema njegovim rečima, BiH je u celini sistem koji ne funkcioniše dobro i potrebne su značajne strukturne promene. Šolaja, međutim, sumnja u uspeh i kaže da bi se najverovatnije i u slučaju pokretanja debate na tu temu sve vrtelo oko već postojećih dejtonskih rešenja.
U suštini političke klase u Bosni i Hercegovini dobro žive, tako da se ne može taj način i taj ugao razmišljanja se ne bi smio zaboraviti. Činjenica je ipak da ima mnogo nedovršenih stvari u Bosni i Hercegovini, ja tvrdim, za razliku od mnogih, da Bosna i Hercegovina još nije počela tranziciju, ona nema jedan ustav kao izraz političke volje svojih građana i nema taj ustav koji treba da usmjeri u kom pravcu da se razvija, to je oktroisani ustav. Njegovo pravo ime je aneks 4 Daytonskog mirovnog sporazuma. Neko je tu napisao ustav i onda se tim kao pokazuje. Međutim, zaista je neophodno, ukoliko je moguće, otvoriti tu raspravu. Otvoriti raspravu o funkcionisanju vrlo komplikovanog sistema u Bosni i Hercegovini i onda ga legitimizovati na jedan demokratski način i onda bi time praktično počela tranzicija. Ovo do sada je jedna formalna strana. Nažalost, mnogi se boje rezultata.
Miloš Olaja kaže da su pored političkih potrebne i ekonomske reforme. Prema njegovim rečima, ekonomija mora da se popravi, ali je to teško ostvariti bez političkog konsenzusa.
Bosni i Hercegovini oko 43% je službena stopa nezaposlenih. Ova realna je nešto manje jer ima crnog rada, ali je situacija katastrofalna pošto je business doing index i mnogi drugi su jako loši. I zaista nešto čemu se treba posvetiti u ovom trenutku to. Da bi se posvetilo ekonomiji i socijalnim prilikama, potrebna je politička stabilnost, a neko stalno podgrijava nestabilnost. Ako nisu jedni, onda su drugi, ako nisu drugi, onda su treći i tako se vrtimo u toj negativnoj spirali.
Protest radnika zbog usvajanja novog zakona o radu u Republici Srpskoj pred kraj prošle godine izazvao je pažnju javnosti u regionu. Profesor Šolaja smatra da on nije bio dovoljno masovan, kao i da nije dovoljno dugo trajao da bi mogao da proizvede neke dublje efekte. Također, profesor navodi da je ovakav zakon u ovom trenutku neophodan.
Taj zakon treba da pomogne baš tim nekim tranzicionim procesima koji nedostaju. Naime, ovom sistemu vrijednosti u kojem mi živimo je mnogo socijalizma. Teško je očekivati porast nekih većih ekonomskih aktivnosti, porast investicija, pogotovo porast stranih investicija ako se u tom radnom odnosu neke stvari ne riješe. Naravno, radnici kod nas, prepisano iz mnogo decenija marksističkog, a moram iskreno reći vulgarno marksističkog pristupa cijelom problemu, dobijaju neke simpatije, međutim Bosna i Hercegovina, a uključujemo tu i Republiku Srpsku i Federaciju, bojim se da nisu u prilici da na takav način vode socijalnu politiku kojem je socijalna pozicija dominantna, a za ekonomsku nije bitno. Ima tu čitav niz razloga. Mislim da privatizacija nije dovršena do kraja i onda ostaje mnogo onih socijalnih načina punjenja budžeta, socijalnih davanja, suvišnih troškova, parafiskalnih nameta. Jednostavno, čitav niz kanala kroz koje se odliva novac koji bi se mogao usmjeriti u investicije. Nažalost, dijalog u Republici Srpskoj nije uspio. Međutim, zakon je usvojen, vidjet će se da li će on u svojoj početnoj fazi da donese neke prednosti, ali očigledno da je to jedan od zakona koji na kraju krajeva je postavio kao zahtjeve Međunarodni monetarni fond i to isto i u Federaciji i u Srbiji, to su ti tranzicioni zakoni za one oblasti za koje su sami svi ti politički entiteti tražili da se promijeni da bi mogli da ostvare kredite. Ukoliko ne žele tako, onda političke klase moraju da odgovore kako vide budućnost. Nažalost, mi teško neki put shvatamo šta se dešava prethodnim, šta je prethodno dešavanje da bi ti procesi išli, ali mislim da ovdje nema kritične mase da radnici bilo šta promijenu, a ako bi bilo, to bi bila neka socijala i ne vjerujem da bi to povuklo ekonomski razvoj.
U oktobru Bosnu i Hercegovinu očekuju i lokalni izbori. Miloš Olaja smatra da od njih ne treba očekivati ni nešto mnogo, ni nešto novo.
Pa mislim da neće biti novih aktera na političkoj sceni Bosne i Hercegovine, nema ni novih procesa. Izbori će naravno ponovo da se dobijaju, bar najvećim dijelom na nacionalnim parolama. Mislim da će sada da budu i pojačane i to svaki nacionalni korpus imaće svoje nacionalne parole u svom okruženju i bitka je za to. Trenutno ne vidim neke ideje, neka rješenja ni u pozicijama, ni opozicijama, govorim o množini jer se radi praktično o tri politička sistema ili podsistema koji jednostavno su zatvoreni u tu vrstu konflikata u Bosni i Hercegovini, s koji se ne ide dalje u ekonomsku stabilnost. U slučajima kad se konflikt zaista podigne na više nivo, glasači idu prema onome gdje lakše razmišljaju, lakše odlučuju, a to je onda nacija. Tu je veća zaštita, to je taj kolektivizam iz kojeg teško izlazimo i nemoguće je u jednom dijelu Bosne i Hercegovine sprovesti stabilizaciju, u drugom da ne bude. To je sistem spojenih posuda kako u pozitivnim procesima, tako i u negativnim. Dakle, vraćamo se na ovu tezu. Nama je potrebno nekoliko decenija obećane političke stabilnosti da bi onda mogli da se okrene problemima. U ovakvim situacijama, kad je sve neizvjesno, onda nijedan konstitutivni narod na izborima ne želi da smijeni svoju političku elitu, jer je nesigurno.
Bio je to profesor Fakulteta političkih nauka u Banja Luci, Miloš Šolaja, sa kojim smo razgovarali o trenutnim dešavanjima u Bosni i Hercegovini.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
U drugom delu emisije prelistavamo današnje izdanja domaćih dnevnih listova. Sa mnom u studiju kolega iz privredno-političke rubrike, Milenko Marković. Milenko, dobar dan.
Dobar dan.
Šta ti je nekako danas privuklo pažnju? Da li ima nekih novih događaja ili, znamo, ponedeljak je često se i vrte neke priče koje su bile aktualne možda tokom vikenda ili ranije?
Upravo tako, a jedna od tih priča i možda najaktuelnija jeste trovanje trihinelom u Čajetini, dakle Večernje novosti na petoj strani. Donose članak: u Čajetini masovna zaraza trihinelom posle konzumiranja zaražene hrane, otrovano 500 ljudi mesom divlje svinje, u Užičkoj bolnici zadržano petoro, u Novosadskoj troje pacijenata, među zaraženima ima i dece. Milovan Knežević, inače predsjednik lovačkog udruženja u Čajetini, također čak je i on zadržan na infektivnom odeljenju Užičke bolnice. On kaže da su uzorci tog mesa nošeni na analize u veterinarsku ambulantu i one su pokazale da je meso ispravno. Dakle, ostaje da se raspetlja ova misterija kako je moguće da je prošlo analizu, a pošto koliko ja znam ta analiza je prilično jednostavna, to maltene ne uključuje ni hemijske, nikakve hemijske reakcije ili bilo kako ozbiljniji laboratorijski rad na njoj.
I nešto što se radi stalno, mislim, nije nešto što je neuobičajeno.
Tako je, dakle, bukvalno svaka, svaka svinja koja se zakolje ide na pregled, na trihinoskop, dakle, tu nema mnogo šta uopšte, sasvim je nejasno kako je moguće da to promakne.
Ili čime je u stvari izvršena ta analiza, možda bi to trebalo da se utvrdi u nekom trenutku.
Da li je uopšte izvršena? Ako je izvršena, onda bi trebalo da je sve u redu, a pošto očigledno nije, sad će, vidjet ćemo šta će da bude sa tim. Također, na četvrtoj strani Večernje novosti govore o železničkoj stanici Prokop. Naslov je: Prokop od sutra prima putnike. Saobraćaj kreće na 8 od ukupno 10 koloseka, a kreće i nova linija 2 puta dnevno do Novog Sada. I naravno ono što svi znamo jeste da je Prokop jedan, jel te, skadar na Bojadi. On je u izgradnji već 42 godine. U novostima piše da je to verovatno jedan od najduže sanjanih i građenih projekata u Srbiji, a da će Beogradu biti potreban novi železnički čvor, urbanisti su pretpostavili još između dva svetska rata. Odluka gde i kako će se graditi doneta je daleke 1971. godine. Ti tada nisi bio rođen.
Tako je, dakle, sad treba da kažem da je ovo verovatno mogu da bude jedan od prvih naslova koje si ti pročitao u nekom trenutku kad si učio da čitaš.
Tačno,
u tadašnjim novinama.
Do duše, ja sam imao 3 godine. Toliko napreda nisam bio, ali jeste, zaista Prokop se razlači veoma, veoma dugo. To su bile Večernje novosti. Danas na naslovnoj strani donosi članak: povodom najavljenog osnivanja specijalnog suda za zločine Oslobodilačke vojske Kosova, naslov je Svedoci za zločine OVK razmešteni po svetu, svedoci koji će o zločinima OVK govoriti pred specijalnim sudom, čije se formiranje očekuje ove godine, već se nalaze u programu zaštite, a veliki broj njih je razmešten po svetu. Saznaje danas, kako im je rečeno iz diplomatskih izvora, više od 400 ljudi je već dalo izjave o zločinima OVK, ali će najverovatnije njih oko 30 na kraju i svedočiti. Softver sa svim podacima o predmetu kojima će se baviti specijalni sud za zločine OVK, a čije će sedište biti u Hagu, nalazi se potpuno zaštićen u Briselu. Oni naravno se bave ovime pre svega zbog problema koji su nastali sa svedocima u slučaju Ramuša Haradinaja, gde su zastrašivani, a neki čak i ubijani.
Da, znamo da je to zapravo do sad bio najveći problem za nedostatak procesa protiv tadašnje OVK.
Jeste, i takođe ono što je aktuelno na naslovnoj strani danas, članak o velikom snežnom nevremenu u SAD, stradalo najmanje 19 ljudi. A što se tiče Blica, na drugoj strani najavljuje se sastanak sindikata i predsednika vlade. Članak je Udovički, Vujović i sindikati ponovo ukrštaju koplja. Danas sastanak o platama. Ministri Dušan Vujović i Kori Udovički danas će ponovo ukrstiti koplja kako bi se dogovorili o konačnom nacrtu zakona o sistemu plata zaposlenih u javnoj upravi. A takođe na drugoj strani Blica, Šešelj traži kredit od 160.000 evra. Radikali planiraju da za predstojeću izbornu kampanju podignu kredit oko 160.000 evra ili 2 miliona dinara.
Da li onda možemo da procenimo da toliko u stvari košta jedna izborna kampanja u Srbiji ili...
Teško.
Dobro. Mi si dijemo vremena, možda za još jedan kratak naslov. Šta si...
Ništa, evo, to je u Kuriru na desetoj strani. Gazda najviše voli računovođu. Umanjivanje dobiti radi izvlačenja novca iz kompanije ili pumpanja dobitka da bi se prikazao lažni uspeh, omiljene su mahinacije državnih i privatnih preduzeća u našoj zemlji, javna tajna.
Eto, da završimo se nečim iz naše svakodnevice, ako tako možemo da kažemo. Milenko, hvala ti. Milenko Marković bio sa nama, prelistavao današnje domaće dnevne listove. Slušali ste još jedno novinarenje. Moje ime je Nikola Denčić. Još 3 minuta ostalo je do 10 časova. Ostanite uz Radio Beograd 1 i prijatno vam dan.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.